Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here, ons Skepper. Hy is onze God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape deur sy hand versorg. Geliefde broers en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons antwoord die Here sy seun en ons sing tot sy lof, Psalm 146. Ons sing daarvan die eerste en die vyfde vers. Dis die Heer wat aan die arme in sy druk laat reg geskiet, wat uit liefderyke erbarme hongerige spyse bied, wat gevangenes vryheid skenk en hul in hul smart gedenk. Psalm 146, die eerste en die vyfde vers. Kom, laat ons saam bid. O almagtige God en barmhartige Vader, ons loof u driemaal heilige naam. Ons dank u dat ons hier in u huis, in u diens, saam mag wees. So rondom u woord mag vergader, in u diens mag ons dankbaar wees en mag ons bly wees. Ons mag weet dat u by ons is en dat u ook vir ons die gewer is van alles wat goed is. Soos wat u in die begin geskep het en die goedheid vanuit u woord voortgevloei het, in elke deeltjie van die skepping was dit goed. En so kan ons nou nog die goeie van u verwag. Ook vir hierdie week wat voorlê, maar ook op hierdie opstandingsdag, dank ons u vir die goeie wat alreeds vanoggend ook weer kon begin. Kinders op hierdie rustdag saam kon kom en ook hierdie rustdag so weer mag afsluit. Deur saam te wees, ja, dat dit vir ons die eersteling dag sal wees van die volle vrug wat in hierdie week ook vir ons weer mag voorlê. Ja, dat ons u genade mag afbid. Dit kan ons alleen doen in die naam van ons Here Jesus. Dis alleen in sy naam wat ons ook kan bid dat u naby die kinders sal wees wat swaar kry. Hulle wat siek is, wat bedroef is, wat beproef word. En waar daar kinders van u is wat wegdwaal. En mag dit ons altyd ook weer so bybly en dit ook so in ons inbrand hoe u daar die enkele skaap gaan haal. Sadat 99 eers moet wag terwille van die enkele een. En so word die getal vol. So dank ons u dat u bly tel. Maar dat u seëninge vir ons so baie is, so talryk, ontelbaar. En mag daar die seëninge ons omring, mag dit ons daadkrag wees, maar mag dit ook ons draagkrag wees. Dit wat ons dra, moet ons ook kan voordra. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Met die oog op die bediening en die verkondiging van die Here se woord, sing ons nou weer Psalm 77. Ons sing daarvan die 6de en die 7de vers. Psalm 77 vers 6 vers 7. Maar ek wil liever wees indagtig al u dade groot en magtig, dade van die oudheid aan, wonderbaar deur u gedaan. Vers 7, heilig was o God u weë in die voortyd lang geleë, toe u naam en sterkte al om groot was by die heidendom. 16 en die 7de vers, Psalm 77. Liefdes in ons, Heer Jesus Christus, uit die Heere se woord, lees ek vir ons vanavond uit Exodus hoofstuk 1, ons lees ook vanaf die eerste vers. En dis die name van die seuns van Israel, wat in Egypte gekom het, saam met Jakob het hulle gekom, elkeen met sy huisgesin, Ruben, Simeon, Levi en Juda, Issaskar, Sibilon en Benjamin, Dan en Naftali, Gad en Aser, en al die siele wat uit Jakobse lende voortgekom het, was 70 siele, maar Josef was in Egypte. En Josef het gesterwe en al sy broers en daar die hele geslag. Maar die kinders van Israel was vrugbaar en het baie geword en hulle het vermeerder en buitengewoon machtig geword, sodat die land vol was van hulle. Toe staan daar een nieuwe koning oor Egypte op wat niks van Josef geweet het nie. Die het aan sy volk gesê, kyk die volk van die kinders van Israel is meer en machtiger as ons. Kom laat ons een slim plan teen hulle beraam, sodat hulle nie kan vermeerder nie en as ons in oorlog geraak, hulle ook nie by ons vijande aansluit en teen ons veg en uit die land optrek nie. Daar is toe opsigters en dwangarbeid oor hulle aangestel om hulle met harde arbeid te verdruk. En hulle het vir Farao die voorraadstede Pitom en Ramses gebou. Maar hoe meer hulle verdruk is, hoe meer het hulle vermenigvuldig en hulle uitgebrei, sodat hulle bang geword het vir die kinders van Israel. Daarom het die Egiptenaars die kinders van Israel met hardheid laat dien en hulle lewe verbitter deur swaar werk met klei en bakstene en deur allerhande werk in die landerye, al die werk wat hulle met hardheid deur hulle laat verrig het. En die koning van Egipte het met die Hebreëse vroedvroue, die een se naam was Sifra en die ander se naam Pua, gespreek en gesê, as julle die Hebreëse vroue by 'n geboorte help, moet julle na die geboortestoel kyk. As dit 'n seun is, maak hom dood. Maar as dit 'n dogter, laat haar lewe. Maar die vroedvroue het God gevrees en nie gedoen soos die koning van Egipte aan hulle gesê het nie, maar die seentjies laat lewe. Toe laat die koning van Egipte die vroedvroue roep en hy sê vir hulle, waarom het julle dit gedoen en die seentjies laat lewe? En die vroedvroue sê vir Farao, die Hebreëse vroue is nie soos die Egiptiese nie, want hulle is sterk. Voordat die vroedvrou by hulle kom, het hulle al gebaar. Maar God het aan die vroedvroue weldadigheid bewys, en die volk het vermenigvuldig en baie magtig geword. En omdat die vroedvroue God gevrees het, het hy huisgesinne aan hulle geskenk. Toe gee Farao aan sy hele volk bevel en sê, al die seuns wat gebore word moet julle in die Nyl werp, maar al die dogters kan julle laat lewe. Ons lees tot sover hierdie gedeelte die Here se woord, ons teksverse in die verband van die eerste hoofstuk, besonder dan vers 5 en vers 10, vers 22, En al die siele wat uit Jakob se lende voortgekom het, was 70 siele, maar Josef was in Egipte. Vers 10, kom laat ons 'n slim plan teen hulle beraam, sodat hulle nie kan vermeerder nie, en as hulle in oorlog geraak, hulle ook nie by ons vyande aansluit en teen ons veg en in die land optrek nie. Vers 22, toe gee Farao aan sy hele volk bevel en sê, al die seuns wat gebore word, moet julle in die Nyl werk, maar al die dogters kan julle laat lewe. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die verhaal van Exodus is eintlik maar 'n verhaal van klein na groot. Is 'n verhaal van baie swaar kry, maar ook baie vrae. Dis ook 'n verhaal van moenie dink God is nie aan die werk as ek as mens sy werke nie direk sien nie. Ons het begin lees van Jakob, hy wie se naam bedrieër beteken, en dan lees ons sy kinders se name, en op die einde staan daar, hulle was nie eers 100 nie, 70 mense, o, handjie vol, 'n klein hoeveelheid, in vandagse terme gemeet, eintlik maar 'n klein gemeente, mense uit hulle land, wel nou in Egipte. In Egipte in daardie tyd, 'n land sogenaamd hoog beskaaf, sterk gevestig. En daar sterf nou 'n hele paar geslagte uit. 400 jaar, selfs dalk 430 jaar gaan verby. Want geskiedenis is mos maar altyd 'n snaakse ding. Mense kom en mense gaan, geslagte kom en geslagte gaan. En hier gebeur presies dit wat in die geskiedenis ook so maklik gebeur, veral twee dinge. Mense kyk na hulle eie welvaart, en mense vergeet so gou en so maklik van dit wat vroeër was. Hierdie kwessie van om geskiedenis op bladsye te lees wat ander nie meer lees nie. Gebeur dit ook in Egipte. Ons lees in vers 8, van daar het 'n nuwe koning in Egipte gekom, wat van Josef en sy geskiedenis en dit wat so 'n besondere geskiedenis was, niks meer geweet het nie. Tragies. Aan hulle standaarde was hulle tog as 'n baie moderne volk gesien. Hoekom is hulle geskiedsbeskouing so dat hulle eintlik nie 'n saak het met wat in die verlede gebeur het nie? Maar is dit nie ook maar baie keer ons probleem nie? Belangriker as die verlede is vir hulle die hede. En dan gebeur mos altyd in die hede die vrese vir die toekoms. Dis hoe mense se koppe werk, maar ons koppe. Want Israel sou 'n handjievol mense, die 70, word nou in die volgende 3 na 4 eeue 'n nasie, waarvan die getalle dit word wat God se belofte al aan Abraham was. God wat mos altyd reg werk, werk dikwels op ander plekke as wat mense sou dink dit die regte plek sou wees. God het aan Abraham 'n eie land en 'n groot volk beloof. En nou sou ons dink, maar ek moet eers my eie land hê, ek moet my eie grond hê, ek moet my eie sekuriteit hê, ek moet my eie huis hê, voordat ek mag dink aan kinders en aan baie mense. Waar gaan die baie mense bly? Wie gaan vir hulle sorg? Eers 'n huis, dan 'n kind. Hier sien ons mooi die teenoorgestelde. Hier sien ons eers iets van die getalle, later sal die beloofde land kan kom. Die volk, die getalle, gaan dus die land vooraf. En dis nie die land of die grond, wat die volk vooraf gaan nie. God se belofte tree in vervulling, waar die mens met sy planne nie kan bykom nie. Want in Egipte word Israel so talryk, dat ons lees eintlik van die eerste vrese vir demokrasie. Mense word bang as getalle te veel word. Eintlik bang vir hulle eie toekoms. Bang vir hulle eie veiligheid. In Egipte begin hulle self al hoe meer aan te prys. Laat ons 'n slim plan teen Israel beraam. Die woordjie in Hebreeus hier vir beraam, agam. Dit dui op geakkumuleerde kennis. Die Egiptenare kom nou met 'n plan wat met berekening gepaard gaan. Hulle glo wysheid is nodig. Ons moet 'n plan maak om hierdie bevolkingsaanwas te verminder. En die eerste plan is om hulle na die steengroewe te dryf. Dis asof hulle plan is om Israel daar in die steengroewe vas te druk. Menslike planne wat glo dat as ons hulle daar vasdruk, dan gaan die vaste produksiekwotas, die al moeiliker werksure, die hoë profite wat nagejaag moet word, al hierdie dinge sal sulke ongelukkige werksomstandighede veroorsaak, en dan gaan dit mos deur werk na die huise en na die huwelike en na die kinders. Ja, was die Egiptenaars se plan, menslike plan van mening, so sal die kinders onder die Israeliete mos minder word. Min was die mense in staat om te reken dit wat God lankal reeds bereken het. Want in God se berekeninge word daar altyd met die uitverkiesing en met die verbond gewerk. God werk met 'n getal wat moet vol word en 'n verbond wat moet deurwerk. Die uitverkiesing wat vir Israel en vir ons nou hier in hierdie tyd en hierdie land en hierdie plek eintlik maar presies dieselfde beteken. Getal wat moet vol word, verbond wat sy werking moet toon. Vir Abraham, vir Jakob, Ja, vir die hele Israel sê die uitverkiesing, jy kan dalk jou eie planne wil maak. Maar God het dalk lank al daarmee heeltemal ander plan. Kyk maar na Abraham, toe hy nie by Sarah kinders kry nie, toe kry hulle vir Hagar. Sy moet baar. Sy moet God se plan aan die werk sit. Werk nie so nie. Jakob, hy was 'n man van baie planne, dikwels bedrieglike planne. Sy naam beteken nie verniet, bedrieër nie. Met 'n slinkse plan al sy broer Esau verneek. Met berekende planne het hy sy skoonpa Laban aan mekaar gemeet, het hulle mekaar ook so benader. Jakob wou ook self sy roeping en verkiesing vasmaak. Tot die dag wat God vir Jakob vleeslik moes inbreek. By die Jabok het God so met hom geworstel, dat die Here sy heup ontwrig en sy seëning lam slaan. Dat hy op die einde met die seënings in sy arms aan God vasgryp en smeek, seën my tog, al het ek nou hierdie lam heup. En God het Jakob geseën. Wat ons nou in Egipte nie lamlendige getalle sien nie, ons sien 'n volk wat al groter word, al sien ons nog nie dat hulle groot gronde het nie. Ja, en die Jakob wat sy naam bedrieër beteken, word vanuit die Jabok, worsteling by Kneel, word hy nou Israel genoem. Wat 'n pragtige naam wat hy voortaan sou kon voordra. Want om Israel te wees is waar God jou noem my vors. Israel beteken vors van God. En hierdie vors word die vorstelike vader van 12 seuns, word die 12 stamme. Al bly Jakob deel van die drietal, Abraham, Isak, Jakob. Vaders van die vorstelike volk Israel, waarvan Jakob hulle naam maar net vooruit gedra het. Dit is wonderlik dus hoe God se beloftes werk. Altyd gee dit nog weer hoop. Altyd gryp dit nog weer vooruit. Dit waarborg 'n toekoms, waar mense dink daar geen toekoms meer kan wees nie. Wat het ons ook nou die drietal planne gelees, hoe Egipte gedink het om Israel se toekoms van hulle weg te neem. Eers die geweldige werfdruk, daarna die vroue, vroedvroue, wat selfs op Israelitiese stoele gesit het, maar het hierdie vroue buiten hulle mediese plek nou 'n onheilige opdrag ontvang. Hierdie tweede plan was kyk na die Israelitiese geboortestoel. As het 'n seentjie is wat gebore word, maak hom dood, die dogtertjies kan maar bly lewe. Maak die mans minder, dan verbaster die vrou en dan word die volk doodgemaak. Al is daar nog sy vroue wat kan lewe. Maar so moet die volk van God, in daardie tyd die kerk, moet dit dan nou maar 'n stadige, sekere dood sterf, deur die seentjies wat mans moet word, wat moet uitsterf. Farao maak een groot fout, wat so maklik gemaak kan word. Hy onderskat die krag van vroue. En dit op twee maniere. Hy onderskat die krag van geloof, en hy onderskat die krag van geboorte. Want die twee vroue, Sifra en Pua, hulle se geloof was so sterk, dat hulle Farao se opdrag kon weerstaan. Hulle maak nie die seentjies dood nie, en hulle rede is die krag van geboorte. Hulle steek as te ware die krag van hulle geloof agter die krag van ander vroue weg. Daar is niks meer verkeerd nie. Die gemeenskap van heiliges mag mekaar ook mos nog maar altyd wil bly beskerm. Mag ook by mekaar hulle krag vind. Want sê die twee vroue nie waar hulle eie krag, hulle geloofskrag vandaan kom nie. Die rede wat hulle mondelings oordra is, hierdie Hebreëse vroue is so sterk by geboorte, hulle skenk geboorte nog voor ons daar is, en dan is daar nie meer kans om die seentjies dood te maak nie. Satan, met sy onheilige alliantie, nadat die steengroewe nie werk nie, nadat die vroedvroue nie werk nie, stuur hy nou die mense na die rivier. Die rivier word nou 'n monster van gemaak. Die rivier was die derde plan, wat al die Israelitiese seentjies moes opsluk, reeds by geboorte, hulle was nog nie eers besny nie, so het hoofstuk 1 geëindig, al die seuns wat gebore word, moet julle in die Nyl werp. Dit is 'n verskriklike saak, dit is 'n verskriklike verloop, van die steenmakerij, van die steengroef, daar waar dit hard is en klipperig is en droog is, dan na die rivier, waar hy soos 'n monster vir ons kindertjies wag. En dit om die mense se eie toekoms van hulle te probeer wegvat. Van klip na water word beweeg, om kindertjies soos klippies in die water te gooi, hulle moet sink. Maar Godse beloftes kan nie sink nie. Mag ons dit in ons land, in ons tyd, spesifiek in hierdie tyd, ook weer goed raak sien en besef. Ons leef ook in soveel politieke drukte. Se mense maar net hierdie laaste maand en 'n half, net maar aan die vakantie daar, dink, elkeen wil polities homself sterk uitspreek. Vryheidsdag, werkersdag, gisterse se jeugdag. Polities is daar die mense wat ons al meer wil vasdruk, ons eintlik geen grond en vryheid meer gin nie. Hier is baie wat sê, vat die grond wat daarop daar gewerk is, maar om dit sommer maar net te vat, vat nie net aan jou grond nie, dit vat aan jou toekoms. Dit laat baie wonder, is daar nog 'n toekoms vir ons in hierdie land? Wie ek so dus lees, om dit werklik gelowig te lees, sal moet besef, my toekoms, en die volk waarvan ek deel mag wees, die toekoms, word nie in die steengroewe en in die riviere vernietig nie. Ons toekoms lê waar andere dink dit nie kan lê nie. Dit lê in die krag van die geloof. Dit lê waar mense dink hulle die swakkelinge is. Maar eintlik is hulle die sterkeres. Het is eintlik so wonderlik hoe sterk God is, as die mens swak is. Hierdie twee vroedvroue, deel van 'n swakkere geslag, hulle moet ander vroue se kindertjies doodmaak. Die geboorteslag moet sommer ook doodslag wees. Maar begin 'n mens bietjie wyer kyk en dieper kyk, dan sien 'n mens dat vroue se rol in die Exodus-kerk moet geen een probeer onderskat nie. Die swakkeres is hier die sterkeres. Want het is die twee eenvoudige vrouwe, Sifra en Pua, wat hier die machtige farao, een farao wie sy naam ons eindelijk nie eens in die Bybel lees nie. Maar later, of in ander bronne sien een mens, hy is eindelijk Ramses 2. Twee vroue wat hierdie magtige Ramses kon uitoorlê. En hy was 'n avontuurlustige man met 'n heeltyd imperialistiese drang. Hy was in Egypte bekend as 'n meesterbouer. Ja, die stede wat hy gebou het, staan in ander boeke bekend as Ramses en Pitom. Eksodus praat ook wel van Pitom en Ramses, vers 11. Toch hou die rol van vroue in die begin van die Exodus kerk nie by hierdie twee vroedvroue op nie. Kort hierna sien ons nog weer 'n klein Hebreeuse dogtertjie, Miriam, wat deur die Here gebruik word om die magtige Ramses se dekreet te omseil, want hoe ontsluit die verhaal om nog verder in vroue hande. Dis juist die Farao se dogter met haar slavinne. Almal vroue rondom Ramses se paleis. En hierdie groep van vroue wou gaan bad. In die rivier hulle self gaan reinig, waar baie kindertjies in onreinheid sou sterf. Die rivier wat moes doodmaak, kan ook skoonmaak. Sê vir ons iets van die doop. Ja, die rivier kan ook red. Dis eintlik die verhaal van Exodus 2, die verhaal van 'n Moses, wat 'n vroue stem, Farao se dogter, dit gesê het, ek het hom ons uit die water getrek. Dis 'n aangrypende naam, hierdie woord Moses, want die woord Moses is gewoonlik gebruik by die geboorteproses. Hy is uit die vrou se vrugwater gehaal. Maar hier kom Moses baie verder as uit die vrugwater. Hy word uit die rivierwater gehaal. Hy word eintlik kind van die water. En so die Egiptenaars gewoonlik met hulle afgodsbeeldjies gemaak het, so word nou met hierdie klein kindjie gemaak. Hy word in 'n mandjie op die rivier neergesit. Daar dryf hy, maar hy dryf nie weg nie. God stuur daardie mandjie, soos wat God jou en my lewe stuur. Hiermee kan ons vanaand eindig. Ons vryheid, ons werk, ons jeug, dit wat hierdie laaste tyd se vakansiedae voorop hou stel, ons vryheid, ons werk, ons jeug is genadiglik nie in die hande van die politici nie, maar in God se hande. Die ware vryheid lê in hom wat sy lewe lank vir ons gewerk het, toe hy op aarde was. Jesus Christus, as jong man, tot die dag wat hy gekruisig is, maar wat ook nou nog werk, waar daar geen ouderdom meer by hom is nie, waar hy in die hemele is, volmaak mens, volkome God daar. Ons beleef hier op aarde moeilike tye en het gaan waarskynlik vir die jeug nie gauw makliker word nie, want het word vir ons ook maar nie makliker nie. Maar tussen die steengroewe en die water van die groot riviere, waar mense dalk jou en my toekoms probeer vernietig, maar kom ons vergeet dat het ons toekoms is. Ja, ook die toekoms tussen vandag en môre is God se toekoms. Dit alles lê in die Here se hande. Mense kan dalk nog grond wil vat, maar die ware kerk se toekoms sal nie gevat kan word nie. Want onthou die volk, die ware Godsvolk, die kerk, gaan die land vooraf, soos in Egipte dit al duidelik geword het. Amen. Kom ons dank. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank U
dat ons U woord so in rustigheid, in vrede mag oopmaak. Al beleef so baie mense soveel onrus in die tyd, al is daar soveel branding by die ongunst van die tyd, mag ons weet dat U werk soos wat ons baie keer dit nie kan verwag nie. Getalle gaan die land vooraf. U kerk gaan die grond vooraf. En mag dit ons troos wees, waar daar soveel dreigemente is, soveel wat hulle aan U woord nie meer wil steer nie. Ja, want hulle lees ook nie eers meer die bladsye van die geskiedenis nie. Mense wat oor die hede die toekoms vrees, mag dit nie ons wees nie. Ons vra dit in Jesus' naam. Amen. Dit is nog geleentheid vir die insameling van die liefdegawes en dan sing ons ten slotte Psalm 124, die eerste en die vierde vers. Psalm 124 vers 1 en 4, nadat die liefdegawes opgeneem is. Geef jou harte tot God en ontvang die seën van die Here. En mag die God van alle genade self, wat ons geroep het, tot sy eeuwige heerlijkheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak bevestig, versterk en grondves, aan hom die heerlijkheid en die krag, tot in alle eeuwigheid.